слухаєте подкаст Громадського радіо.
Далі буде розмова про те, як живуть та чого потребують жителі сіл у так званій сірій зоні Мар'їнського району на Донеччині. Про це розповіла очільниця штабу гуманітарної організації «Проліска» у Мар'їнському районі Тетяна Любарова.
Пані Тетяно, ви очолюєте штаб громадської організації «Проліска» у Мар'їнському районі. Розкажіть територіально, скільки ви населених пунктів охоплюєте і що це за населені пункти?
В зоні нашої діяльності знаходиться 46 населених пунктів. Це по Мар'їнському району, це зона відповідальності тих населених пунктів, які знаходяться в пределах от 0 кілометрів до 20. Я являюсь начальником гуманітарного центру в Мар'їнському районі. Основна діяльність роботи наших сотрудників направлена на оказання соціальної допомоги. Це наш основний акцент. Що це значить? Це значить, що ми допомагаємо людям оформляти групу інвалідності в зв'язку з раненням, если таковое имело место быть, начиная с 2014 года по настоящее время. Мы оформляем людям группу инвалидности независимо от того, связано ли это с боевыми действиями, либо нет. Возможно, у людей ухудшение самочувствия, ухудшение здоровья. Мы помогаем людям проходить медицинское обследование. Для этого мы их возим в населенные пункты, где проходят МРТ, КТ, другие более глубокие медицинские анализы. Ну, это было до карантина. В период карантина, конечно, сейчас уже и медицинские учреждения не работают с такой нагрузкой, как они работали ранее. Но, тем не менее, мы в любом случае стараемся людям помогать. Мы их ведем, мы в режиме, в телефонном режиме, мы созваниваемся с представителями, с медперсоналом в других больницах. Мы объясняем нашу сложившуюся ситуацию. И нас слушают, нам помогают, людей принимают. Но в этом случае люди, если у них есть такая возможность, люди выезжают, самостоятельно, но если такой возможности нет, тогда мы уже просим людей, чтобы они подождали до окончания периода карантина. Когда не было еще у нас объявлено период, не было объявлено карантин, мы людей возили и оказывали такое социальное сопровождение. В период карантина сейчас мы помогаем людям, нам звонят, просят, в основном граждане преклонного возраста, мы возим им, привозим им медикаменты, они говорят нам по списку, мы их покупаем и предоставляем им отчет о том, что мы купили, какие затраты были. Также мы привозим людям продукты питания, если такая необходимость имеется. В магазины мы делаем закупки и привозим уже готовые им продукты питания на дом. Ну, это возбежание того, чтобы люди преклонного возраста не ходили, как было им рекомендовано, не покидать пределы своего жилья, тем, чтобы сохранить им безопасность в отношении заражения COVID-19.
Мы были з вами на дачах, це такий товариство «Мрія», так, і там люди розповідали, ну, місцеві жителі, можна так сказати, розповідали про те, що їхні будинки, квартири побиті, зруйновані, а їм, мабуть, нічого не відшкодують. От ми зараз, в принципі, в цьому місці і перебуваємо, де ці розбиті будинки. Чи ваша організація намагалася якось зрозуміти, чому немає компенсації цим людям, бо комусь відновили, там, вставили вікна, комусь не вставили?
Так, дійсно, кому-то окна були поставлены, кому-то окна не были поставлены, потому что каждая международная организация берет на себя одну ответственность там, по восстановлению каких-то работ. Кто-то делает, восстанавливает крышу, кто-то восстанавливает, кто-то ремонтирует окна, делают замены, стеклопакеты, непосредственно окна ставят новые. Каждая организация берет на себя какую-то часть работы. Ну и, безусловно, часть работы, ответственность на себя берет и государство. Но не всегда денег хватает, поэтому работы как активно начинаются, так же они и активно заканчиваются вследствие того, что просто недостаточно денежных средств. Поэтому и у некоторых стоят окна, но нет крыши, некоторым отремонтировали крыши, но нет окон. Ну, от такий небольшой колапс.
Да. З міркувань безпеки, навіть якщо відновлять вікна, вставлять вікна, там відновлять стелі, чи є резон повертатися саме у цей квартал, де ми зараз з вами розмовляємо?
Нет, конечно. В целях не то, что, во-первых, это небезопасно здесь находиться. Это практически нулевая отметка вот где мы даже здесь находимся, это поселок Солнечный, это уже граница, дальше уже Михайловка начинается, это уже там стоит ДНР, это уже линия разграничения, это нулевая отметка. Поэтому здесь очень, здесь регулярно, здесь каждый день проходят обстрелы. Это раз. Два. Возвращаться в свой дом, поставят крыши, поставят окна, замечательно. Но нет канализации, канализация вся разбита, нет водоснабжения, нет, его нужно восстанавливать. А его восстановить — это очень трудоемкий процесс, поскольку в зимние периоды вся водосистема, трубы, все они полопались. Это очень серьезный, глубокий ремонт, капитальнейшие вложения денежных средств. Поэтому нет, невозможно просто вернуться, если даже будут окна и отремонтированы кровля.
Я знаю про те, що в інших районах гуманітарна організація «Проліска», не пам'ятаю, яким коштом, купувала квартири людям з інших населених пунктів на лінії розмежування. Чи у Мар'їнському районі була така програма, чи, можливо, вона планується?
Да, це програма у нас по всій лінії розграничення. В Мар'їнському районі ми також, у нас була, є сім'я, яку ми переселили, от ми були в товаристві «Мрія», ми переселили, там була одна єдинна сім'я з ребенком, который родился непосредственно в то время, когда уже были, проходили боевые действия. Эту семью мы переселили, приобрели им дом в поселке городского типа Острый. И сейчас, в настоящий момент, эта семья находится в безопасном месте. И ребенок действительно не слышит бесконечные взрывы орудий и спокойно спит. И Это замечательно, что у нас такая программа, она по всей линии разграничения у нас.
Яка це квартира, можете розповісти? Ну так, щоб слухачам було зрозуміло, що які умови тепер у людей. Зрозуміло, що вони, мабуть, жили у якомусь дачному будиночку там, у Мрії, так? А щось, я впевнена, що придбали щось таке, де можна і взимку жити вільно.
Да, безусловно, ми приобрели їм замечательне домостроєння, в котором вони вже прожили, вони вже зиму пережили в этом домі. Этот дом со всеми хозпостройками, сад, земля, где можно выращивать и продукты, и сельхозпродукцию, и делать заготовку в зиму. Это прекрасные условия. Там у них 4 комнаты, кухня отдельная, прихожая.
Базовый ремонт вы робили, чи, можливо, вони самі вже своїм коштом робили?
Косметичный. Это ремонт, большого ремонта этот дом не требовал. Это уже было на усмотрение непосредственно их. Мы и приобретали, и условием для приобретения, для покупки домов, условием этим, этой программе было, что дома уже должны быть непосредственно, быть приспособлены непосредственно к проживанию. То есть, а уже делать ремонт в дальнейшем или нет, это уже на усмотрение новой семьи, которая будет жить в этом доме. Еще у нас по программе «Добровольное перемещение», у нас здесь в городе Красногоровка, непосредственно у линии огня, проживала многодетная семья. И мы также ей приобрели дом в Константиновке. На сегодняшний день эта семья выехала из зоны конфликта, и дети теперь настолько, дети не могли, даже боялись говорить. А теперь, когда другой раз едем, либо в Краматорск, мимо Константиновки едем, мы всегда заезжаем в эту семью. Дети всегда с радостью, у детях улыбка всегда на лице. Они бегают, такой большой дом у них, огромный. Этот дом мы приобрели вообще с евроремонтом, и со всей мебелью нам так удалось. И они очень тоже нам благодарны за это.
Це все коштом Проліски, чи як правильно сказати?
Это у нас проект на денежные средства, на которые выделило управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, УКБ ООН.
Чи ця програма триває, чи вона вже поки що закрита?
Так, эта программа у нас продолжается в этом году, только в результате карантина она немножко сповільнилась. Но она продолжается, да.
У вас, ви можете, якщо є плани про переселення когось, розповісти?
Ну, на сьогоднішній день поки таких планів у нас нет. Ну, во всякому случае, у нас по Мар'їнському району таких нет. А от в других, по другим локаціям, такі, да, такі сім'ї у нас маються. І в настоящий момент, да, дійсно проводяться такі, смотряться, ізучаються дома, квартири, які будуть приобретатися.
Є такий, можливо, правильно назвати його стереотипом про те, що люди, які не поїхали там до 16-го року, боку, грубо кажучи, да, з лінії розмежування, то, мабуть, вони вже не хочуть, їх все влаштовує. Наскільки це правда?
Ті, які виїхали, не виїхали до 16-го року, що їх тут все устраює?
Я знаю, що люди, які не жили тут або там далекі від війни територіально, там ментально, будемо так говорити, вони думають, що якщо людина не виїхала, то тобто їй, ну, тут подобається, їй все влаштовує, але я знаю про те, що люди літнього віку, вони не хочуть покидати, тому що вони бояться нового життя.
Да, люди бояться нової житті, але в основному ті, хто не виїхав, їм просто вже нікуди виїжджати. Вони просто вже смирились з тим, що з ними відбувається в настоящий момент, і упали, і пливуть по течению. Возможно, вони би хотіли би другої житті, але государство їм не предлагає, а міжнародні організації всім не можуть предложити виїхати. І от происходит так, как происходит.
Наскільки я розумію, з 2014 року, від року, коли почався конфлікт, досі військове керівництво або там вищий рівень влади, да, на вищому рівні влади, не було оголошено евакуацію. Саме так, як вона має відбуватися за законодавством. Не було евакуації масової?
Ні, не було масової евакуації, не було.
І саме через це вже з інтерв'ю колишнього керівника військово-цивільної адміністрації Золоте, він мені неодноразово наголошував в інтерв'ю, що ми людей нікуди не виселяємо. Ну, тобто там був скандал про те, що нібито виселяють людей. Там, де багатоповерхівки...
По поводу Зайцева я не Золотого. Буду... Тобто Золотого я не буду говорити, тому що я... Мені ця інформація неізвісна, як вона відбувалася в зародиші, тому я не буду говорити по поводу Золотого. Я просто знаю о том, що по Мар'їнському району евакуація об'явлена не була. Ну, така ж, можливо, така ж ситуація. По Золотому не буду говорити. А у нас не була об'явлена евакуація. Люди як могли, я даже хочу сказать больше. В 2014 году, когда все началось, мы и сотрудников полиции практически до конца 2015 года по линии разграничения не находили.
До речі, це цікаве питання, якого ви торкнулися. Наскільки зараз поліція стала доступною для людей, які живуть на лінії розмежування?
В настоящий момент сотрудники полиции повернулись к людям лицом. Ничего не могу сказать. Местные жители обращаются, реагирование происходит мгновенно. Бригады выезжают. Откуда бы ни происходил вызов, бригады выезжают. Ничего не могу сказать. В настоящее время, да, сотрудники полиции играют активную роль в жизни гражданских лиц.
Ну, если говорить про сіру зону, это, как в моем понимании, возможно, я помиляюсь, там, где відбуваються обстріли, та територія, де весь цей час обстріли не вщухають, можливо, менш інтенсивними стають, але вони є. І що там можуть документувати працівники поліції або розслідувати? Ну, ймовірно, приїхати на виклик і зафіксувати про те, що стався, ну, обстріл, тобто теракт, його так кваліфікують за цією статтею. Да. А можливо, є ще щось. Тобто сіра зона – це там люди залишилися, ну, в дуже маленькій, обмеженій кількості, і, мабуть, вони всі одне одного знають. Що там, які злочини можуть бути? Що там ще можуть, для чого приїздяти поліцейські?
Ну, не секрет, що відбувається. Очень часто происходит воровство. Есть брошенные дома, но за брошенными домами обязательно кто-то присматривает, кто-то друг, знакомый, родственник. И очень часто, к сожалению, происходит воровство в этих брошенных домах. Поэтому, когда тот человек, который ухаживает, который присматривает за таким домом, если он наблюдает, что произошла какая-то кража, то в этом случае он также вызывает сотрудников полиции, и которые оформляют акт.
На вашу думку, який із тих підпорядкованих вашому штабу населених пунктів найбільш потребує гуманітарної допомоги?
Ну, більше всього, звісно, необхідна гуманітарна допомога населеним пунктам либо закритого типу, либо населеним пунктам з ограниченим доступом. У нас таке село Славне в Мар'їнському районі, це населений пункт з ограниченим доступом. І село Тарамчук – населений пункт закритого типу. От ці населені пункти, вони требують усиленного внимания. Мы стараемся как можно больше внимания уделять именно этим населенным пунктам, потому что там и медицина желает быть лучшего, отсутствие воды, питьевой воды, даже техническая вода, она в ограниченных количествах. Продукты питания тоже оставляют желать лучшего. Добыча, скажем, это, наверное, правильное слово будет добыча продуктов питания, потому что магазины очень далеко от этих населенных пунктов, и возможность в этих населенных пунктах и проживают в основном основном люди преклонного возраста, им очень сложно продукты питания этих иметь, поэтому этим населенным пунктам мы уделяем как можно больше внимания.
Поясните, чому Тарамчук село закритого типу, а Славне село з обмеженим доступом? Да, у чому різниця і чому вони такий статус отримали?
Село Тарамчук у нас населенный пункт закритого типа, потому что там проживают военные, военнослужащие, и доступ туда произойдет только по паспортам, непосредственно по месту проживания. Вот если у человека написано, что он проживает в село Тарамчук, его туда пропустят. Если нет, то его туда не пустят.
Одразу запитання. Якщо людина хоче родича запросити, родича, навіть не кажу друзів, знайомих.
Это нужно брать разрешение у штаба ООС, писать разрешение. Если штаб ООС разрешит этому родственнику, который не проживает, паспорт, у него нет прописки в этом населенном пункте, то нужно писать разрешение на штаб ОС, который тоже будет рассматривать в индивидуальном порядке. Если таковое разрешение получит, тогда да, его пропустят. Если нет, то он туда не проедет.
З вашого досвіду ви спілкуєтесь, я думаю, дуже щільно з мешканцями Тарамчука. Наскільки їм вдається отримати дозвіл і запросити когось у гості?
На сьогоднішній день такі случаї неізвісні. Таких случаїв не було.
Я правильно зрозуміла? Тобто ви схиляєтесь до того, що, скоріш за все, він насправді настільки закритий, що не пускають?
Не пускають. На сьогоднішній день мені неізвісні случаї, коли б родственників пропускали в цей населений пункт.
Швидка. Як туди приїздять? Швидка, пожежні, якісь інші комунальні служби?
Ну, от останні 2 роки скорая допомога туди приїжджає, її пропускають. Пожарну теж виїжджає. Повторюсь, це останні 2,5 роки. Раньше они не выезжали, под обстрелы они сами не хотели выезжать, сотрудники пожарных, подвергая себя опасности. Они говорили о том, что мы не хотим подвергать себя опасности, они туда не выезжали. Но на сегодняшний день и скорая помощь, и пожарные туда выезжают, если в этом есть необходимость.
Рухаємося до села Славне. Чому воно з обмеженим доступом і що, як це відбувається на житті села?
Село Славне з обмеженим доступом, тому що раніше це був теж населений пункт закритого типу, там проживали воєнні, на сьогоднішній день воєнні там проживають частично, але село відкрите, але в ньому немає доступу до медицини у населення немає доступу до продуктів питання. Ближайше это село Новомихайловка, а это 6 километров. И для лица преклонного возраста уже там в основном 60+, это очень серьезная проблема. Поэтому это ограниченный доступ.
От я так розумію, пенсія з тим, щоб нарахувати пенсію, людей не буде проблем, бо це ж підконтрольна Україні територія. А от як її отримати фізично на руки?
На сьогоднішній день в село Славне привозять машина Ощадбанка. Привозять пенсію і непосередньо в один определенний день вони привозять і їм видають.
Це те, що називається пересувні мобільні пункти Ощадбанку, чи якось інакше?
Ні, це не пересувні машини. Це почтальйон спеціально виділяють машину, и почтальон в какой-то определенный день они привозят. Те, кто не получает на карточку, а кто получает лично, в этот день машина привозит в населенный пункт деньги и выдают.
Я знаю, что гуманитарная организация ваша, она выдавала электровелосипеды. Чи в вашем районе цей проект також втілювався? Якщо так, то скажіть, кому ви їх дали, і чи вони, ну, люди, можливо, вже відгукуються і кажуть, що їм корисно це?
Да, в нашем Мар'їнському районі цей проект теж нас не просто зацепив. Ми попали серйозно на крючок цієї програми, і в нашому районі вже було видано на сьогоднішній день 12 велосипедів електричних, трьохколісних. Видавались вони соціальним працівникам, це ті, які от село Славне, населений пункт з обмеженим доступом, і там працює Настя. Вона їздить на цьому велосипеді в село Новомихайловка, она возит людям через день хлеб, другие продукты питания, необходимые для жизни. Также были предоставлены такие трехколесные велосипеды сотрудникам территориальных центров, это тоже социальные работники, которые ухаживают за своими подопечными, возят им продукты питания, возят медикаменты из аптеки по назначению семейного врача. Также был предоставлен велосипед фельдшеру для того, чтобы он мог ездить к месту работы. Безусловно, благодарности от людей. Они настолько благодарны, они когда мы им привозили, люди просто плакали. У них они не могли даже сказать спокойно слово «спасибо». У них выступали на глаза слезы, и уже по прошествии там 2-3 дней, тогда они уже звонили непосредственно на телефон, на мой личный телефон, и уже тогда благодарили в спокойной обстановке. Не только они звонили, и начальники их служб благодарили, что мы этим сотрудникам предоставили эту возможность. Раньше они ходили, кто пешком ходил, кто на двухколесном велосипеде, но была возможность только предоставить какую-то возможность для одного человека привезти продукты питания. А теперь на этих трехколесных велосипедах там впереди сетка и сзади сетка, и теперь как минимум 3 человекам они могут привезти продукты питания. Конечно, это очень большая помощь для них, и они очень благодарны нам за это.
Нагадаю, це була очільниця штабу гуманітарної організації «Проліска» у Мар'їнському районі Тетяна Любарова. Говорили про життя людей у селах так званої «сірої зони». Нагадаю, що у студії працює Валентина Троян. За звукорежисерським пультом мені допомагає Ігор Нисенко, а громадська хвиля продовжиться після новин.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».